Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună și am bucuria să pătrund în inimile dumneavoastră prin intermediul acestui mijloc, bucurându-mă de asemenea de faptul că și dumneavoastră mi-acordați încrederea fiind alături de mine. Ceea ce vă propun în tema noastră este să ne facem un loc în multele probleme ale vieții și în agenda pe care o avem și pentru partea spirituală, partea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să discutăm despre o problemă care a devenit destul de complexă și care creează dificultăți astăzi în viața de zi cu zi, mai ales la capitolul decizii personale, pentru că responsabilitatea din punct de vedere al culturii noastre este un act pe care trebuie să-l atașăm de toate gesturile, vorbele sau cuvintele noastre. Dragii mei, suntem într-un context aparte. Pe de o parte, ne dorim realizarea unui viitor plăcut, unui viitor împlinit. Pe de altă parte, privim cu ochii noștri cum ceea ce s-a construit, ceea ce a fost adus la un nivel echitabil moral, este distrus de pierderea unor definiții care odată făceau deliciu și subiectul unor ființe cu caracter. Vreau să vorbesc despre o criză și criza aceasta este criza răului. Mai exact, ce s-a întâmplat cu răul în societatea secolului 21. Vreau să spun de la început că astfel de subiecte nu o să găsiți în mod explicit și profund explicate în contextul televiziunilor de astăzi. Se vorbește despre probleme, se vorbește de asemenea despre eroarea sau greșeala pe care o poate produce omul, dar de cele mai multe ori nu se atinge subiectul moral sau răul moral în societatea noastră. Ori dacă se atinge, se atinge dintr-o perspectivă pur seculară sau pur umanistă. Ceea ce vreau însă să vă propun, pentru că dumneavoastră și eu ne dorim o apropiere de Dumnezeu, este să reevaluăm puțin poziția răului în societatea de astăzi, dar din perspectivă biblică. Și am să plec de la câteva imagini pe care, posibil, ca și dumneavoastră să le fi văzut în ultima parte a timpului. Erau imaginile prezentate de ziare mari din România, cum este Gândul sau Adevărul, dar le puteți găsi dacă veți accesa, de exemplu, internetul. Imagini care au șocat până și marea societate germană, obișnuită cu libertinismul, dar care nu se aștepta să vadă, de exemplu, în Anglia, în anumite weekenduri, generația tânără, înnecată în băutură și distracție, tăvălită la propriu și figurat pe străzile Londrei. Aceste imagini au creat un magnetism, o atracție, din punct de vedere al curiozității la nivelul întregii Europe. Ce se întâmplă oare cu tinerii care au fost prinși sau surprinși pe străzile Londrei? Bineînțeles, băuți, dezbrăcați, îmbrăcați, poate sumar, tăvăliți pe străzile sau trotuarele orașelor, cu gunoaie lăsate în urma lor. Oare aceasta este generația care peste câțiva ani, dacă va exista lume, va crește următorii copii pentru societatea de astăzi? Imaginați-vă ce pot să învețe acești copii, din punct de vedere moral, de la viitorii părinți care trec prin astfel de situații și lasă în urmă imagini care șochează până și cele mai libertine societăți, așa cum am subliniat. N-aș vrea să discut din punct de vedere argumentativ, ci doar să subliniez un gând. Răul astăzi intră într-o criză mult mai profundă decât criza cuvintelor. Poate vom găsi în vocabular termeni prin care să explicăm răul. Dar există la nivelul caracterului problema legată de simțul moral, de bunul simț care dezvoltă relațiile dintre noi și relațiile cu Dumnezeu. La capitolul acesta aș vrea să atrag atenția prin subiectul serii. Și mai întâi de toate, haideți să luăm un caz. În Biblie, în această carte, Există un om considerat a fi unul din cei mai înțelepți oameni care au trăit pe pământ. E vorba de Solomon. El a scris în Vechiul Testament cartea Eclesiastul. În această carte, la început capitolul 1, el spune așa, versetul 9. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem astăzi nu este nou. Ceea ce vedem astăzi a fost și trecut. Dacă așa stau lucrurile, ceea ce spune Solomon aici despre trecutul lui are relevanță și pentru noi astăzi, pentru că vorbim de răspunsul lui la problemele pe care le-a întâlnit la altă scară în trecut. Când termină de scris această carte Eclesiastul, Solomon spune următoarele cuvinte. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Cazul este excepțional. Pe vremea lui Solomon, Israelul atinge cotele cele mai înalte, negândite de prosperitate și extindere teritorială. Gândiți-vă că spune Scriptura, Biblia, că pe vremea lui Solomon argintul devenise ceva comun pentru că aur era din belșug. Vă puteți da seama ce s-a întâmplat în acest stat. Cum s-a dezvoltat sub Solomon această domnie. De asemenea, dacă este să vorbim de vremea lui Solomon, s-a construit templu, una din minunile lumii. O construcție grandioasă, dăruită închinării, spre slava lui Dumnezeu. Dacă este să vorbim de asemenea despre industria pe care a dezvoltat-o, în ghilimele, industria Solomon, este surprinzător, cum spune Paul Johnson, istoricul, că existau mine de cupru și prelucrări masive făcute atunci, pe vremea lui Solomon. Deci, din punctul ăsta de vedere, perioada lui Solomon seamănă izbitor cu perioada noastră. Normal, la nivele diferite, în ere diferite. Dar, așa cum Israelul cunoștea prosperitatea, așa astăzi cunoaște societatea noastră prosperitatea. Ce este surprinzător din toată această perspectivă? Că deși Solomon știe foarte multă știință, deși se dezvoltă economic, deși politic a cucerit enorm de mult, deși din punct de vedere religios Solomon a reușit să împletească viața între material și spiritual, Solomon trage linie și în cartea Eclesiastul ajunge la o concluzie izbitoare. Care e concluzia? Omule bun, datoria ta, spune Solomon, și datoria mea este în finalul vieții să ne temem de Dumnezeu și să păzim poruncile. Acum, nu știu dacă ai luat în considerație acest lucru, dar nu contează cât ai, nu contează ce știi, nu contează ce vei face, dacă ai eliminat din viața ta și din ecuația vieții tale răspunsul personal la relația cu Dumnezeu. Din ce motiv spune Solomon lucrul acesta? Haideți să vedem ce se întâmplă la moartea lui Solomon în 1 Împărați, capitolul 12, cu versetele 1 mai departe până la 24, dar n-am să citesc toate versetele, ce am să spun pe scurt în cuvintele mele pasajul acesta. Solomon moare. Gândiți-vă, lasă în urmă o prosperitate extrem de mare. Da? Israelul atinge cote negândite de bogăție și de viață. Dar cu ce costuri? Solomon nu mai este. Roboam, fiul împăratului, urmează să fie întronat și se întâlnește mai întâi cu generația care l-a cunoscut pe Solomon. Aceasta este generația de bătrâni. 1 Împărați 12 cu versetul 4. Tatăl tău ne-a îngreuiat jucul, spun bătrânii. Acum, tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și spun bătrânii, noi îți vom sluji. Roboam, după ce primește sfatul bătrânilor, spune celor care au venit să-l întrebe despre filozofia lui guvernamentală și administrația de viitor, spune: așteptați-mă. Și se duce și întreabă pe cei tineri: ce să fac? Și din versetul 10, tinerii spun așa: să spui poporului, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ni-l. Să le vorbești așa: degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu va bătu cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Și nu mai citesc mai departe, veți găsi pasajul în Împărați. Solomon se duce și tot ce a făcut Solomon, dragii mei, datorită acestei neașteptate poziții a lui Roboam, se destramă prin divizare. Israelul se rupe în două, regatul de nord și regatul de sud. De unde pleacă nenorocirea, dragul meu? Te-ai întrebat vreodată? Poate vei spune că tinerii n-au știut să facă administrație. Dar privește-te, rog, puțin la ceea ce se întâmplă. Când Solomon spune în Eclesiastul: datoria fiecărui om este să se teamă de Dumnezeu și să păzească poruncile. Ceea ce n-a făcut Solomon, te rog să reții gândul acesta. Ceea ce n-a făcut Solomon atunci când a încărcat Israelul cu multă bogăție și cu faimă, a fost să definească păcatul. Când el ajunge la concluzia și spune: păzește poruncile, el înțelege că viața fără o definiție reală a păcatului nu poate să fie controlată și duce cu siguranță spre excese. De data aceasta, citim, Solomon nu mai este, ce face fiul său și vedem cum lipsa acestei definiții distruge tot ce a construit Solomon. Gândul acesta aș vrea să-l subliniez aici, pentru că așa cum Roboam a refuzat sfatul bătrânilor, așa se întâmplă și astăzi, generația bătrână sau generația trecută, generația care a fost în spatele nostru, este lăsată deoparte cu sfatul ei, cu caracterul ei, cu învățăturile și identitatea ei, iar tinerii se învață să asculte doar de ceea ce este numit prezent. În contextul acesta, lipsa definirii răului și a păcatului distruge tot ceea ce moștenim, tot ceea ce primim. Că noi nu știm să definim răul, în momentul acela tot ce am primit din trecut urmează să fie devastat. Iar aceasta este una dintre problemele cele mai grave cu care ne confruntăm în secolul acesta. Este blestemul generației a doua. Iar această situație este recunoscută de Biblie și am vrut să vedeți acest caz, pentru că vom intra să vedem acum cum face diavolul ca răul să fie refăcut, restilizat, reașezat, în așa fel încât să nu mai pară urât, ci să pară frumos. Pentru asta am să te invit să mergem în Scriptură în ultimele minute pe care le avem din această seară și să urmărim câteva gânduri. Biblia spune așa, Ioan 1, 3 cu 4. Păcatul este fără de lege. E o definiție pe care o cunoaștem aproape toți, indiferent unde ne așezăm, cum ne poziționăm, ce credem. Ce interesant, dragul meu. Dacă te uiți în jurul tău, vei vedea că oamenii nu sunt interesați să lovească direct în păcat. Nimeni nu ajunge să boxeze cu păcatul. Curios este că în ultima perioadă, mișcarea creștină a început boxul cu legea. Pentru că legea este cea care mi-arată mie păcatul. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Așa se face că astăzi, în loc să luptăm împotriva răului și mai ales răului moral, a păcatului care ne desparte de identitatea noastră de oameni adevărați, noi începem să lovim în lege. Lovești legea, dispare păcatul. Și în contextul acesta nu mai ai nevoie de Dumnezeu, ci ai nevoie de poliție, am trimis acolo parte din probleme, avem nevoie de spital, am trimis acolo parte din probleme, avem nevoie de tribunal, am trimis acolo o parte din probleme și poți să continui mai departe. Și la un moment dat constați că omul s-a emancipat. Suntem liberi. Avem, din punct de vedere tehnic, instituții care se ocupă cu problemele noastre. Problemele noastre pe care noi numim greșeli, erori, scăpări, neajunsuri. Dar, în esență, problema morală, păcatul, este și rămâne nedefinit. De ce s-a ajuns aici? Dacă vă uitați în Biblie, primul gând. Cartea Geneza este numită în ebraică Bereșit, ceea ce înseamnă început. Geneza se ocupă cu începuturile istoriei noastre. Când veți citi în Geneza capitolul 1, veți vedea că primul lucru pe care îl face Dumnezeu este lumina. Dumnezeu înțelege că pământul are nevoie de lumină, pentru că lumina este cea care împrăște întunericul. Când termin cartea Genezei, în capitolul 50, vei constata că te trezești cu patru scânduri și cu omul mort, băgat în patru scânduri. Adică, Dumnezeu spune la început, creez viața și dau lumină, și omul, după ce preia viața, se așează în sicriu și coboară în mormânt. E usturătoare această imagine. Între Dumnezeu care vrea viață și dă lumină și omul care respinge lumina sau se joacă cu lumina și revine în întuneric, dragul meu. De ce s-a ajuns aici? E important să vedem acest aspect și îl putem vedea în Geneza capitolul 3 de la versetul 1 la 6. Eu vreau să câștig minutele prețioase care îmi rămân. Aici, în aceste versete, se discută despre căderea omului în păcat. Este capitolul biblic. Dar e interesant un aspect. Căderea omului în păcat s-a produs printr-o manevră făcută de diavol. Și nu oricum. Gândul ăsta vreau să-l reții pentru că este extrem de important. Pe planeta Pământ nu existau decât două ființe. Se numeau Eva și Adam. Atât. Mai existau animalele, într-adevăr. Aceste două ființe trebuiau să fie amăgite ca să intre în planul diavolului. Și cum să intre diavolul în substratul creației, adică în ceea ce făcuse Dumnezeu foarte bine, în inima omului și în inima femeii? Se folosește de șarpe. De ce l-a ales pe șarpe? Nu știu, nu zice Biblia. Dar l-a ales. Și prin acest dialog pe care îl face șarpele cu femeia, descoper că diavolul face o primă manevră uluitoare în istoria omenirii noastre, aceea de a-și masca existența. Dragul meu, când noi nu definim răul, s-ar putea ca datorită mascării diavolului să umblăm cu diavolul la fiecare pas și să nu ne dăm seama. Dacă privești acest aspect, îți dai seama că diavolul niciodată nu va veni să te tragă de mânecă și să spună fă răul. Niciodată nu va sta într-un scaun să stea față în față cu tine de vorbă și să spună acum îți predau eu un curs despre ce este răul. Diavolul, dragul meu, vine mascat. Cum? Hai să-și citesc un text. Peste timp ajungem în Noul Testament. Posibil ca să nu mă crezi și las cuvântul Domnului să vorbească. În 2 Corinteni, la capitolul 11, de la versetul 13 la 15, citim câteva versete care vorbesc despre această mascare. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostol al lui Hristos. Ar trebui să te cutremuri. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Ei nu sunt slujitori, se prefac în slujitori ai neprihănirii. Dragul meu, în grădina Edenului, diavolul nu avea unde să se ascundă decât să se folosească de un animal. Și acolo s-a mascat. Dar e uluitor ce spune Noul Testament. Diavolul are capacitatea să se prefacă în înger de lumină și să preia oameni pe care să-i prefacă în slujitori ai neprihănirii. Iar locul cel mai important, cel mai vizibil și, cum să zic, cel mai atent camuflat este biserica. Unde poți găsi un slujitor al neprihănirii în culmea neprihănirii sale decât acolo când urcă altarul, îmbracă hainele și îți vorbește de cuvântul Domnului? De unde știi că el este al Domnului sau este al diavolului? Te-ai întrebat vreodată că diavolul poate utiliza liturgia, slujba, Biblia, cuvântul, închinarea să-și mascheze existența și să te corupă? Dacă n-a cruțat pe Adam și pe Eva, fi sigur că nu cruță nici bisericile de astăzi. De aceea, Biblia ne învață că cei care l-ascultau pe Apostolul Pavel, Faptele Apostolilor 17:11, evrei din Berea, îl confruntau întotdeauna pe Pavel cu ce stă scris. Nu acceptau nimic din gura lui Pavel fără ca să existe o probă, o confirmare a lui stă scris. Când Domnul Hristos se întâlnește cu un învățător al legii în Luca capitolul 10, iar acesta e interesat de viața veșnică, Mântuitorul îi răspunde simplu: cum citești în lege? Ce stă scris acolo? Pentru un credincios ca și tine care merge la biserică și un credincios ca și mine, indiferent la ce biserică mergi, dragul meu, provocarea este să confrunți ce primești cu ce stă scris. Dar avem o problemă. Diavolul se camuflează. Să ești în fața televizorului și mă bucur că ești cu mine. Dar fă un calcul și vei vedea că în medie 4 ore pe zi un om le petrece în fața televizorului. La aceasta adaugă faptul că după ultimele statistice, jumătate de oră pe zi oamenii le petrec în fața lui Facebook-ului. Mai pune pe lângă aceasta internetul, mai pune pe lângă aceasta SMS-urile și vei vedea că intrăm într-o capcană, într-o rotiță din care nu mai putem să ieșim. Diavolul se maschează. Și se maschează în așa fel încât să te adoarmă. În Matei 13, când se spune pilda neghinei și grâului, se spune că grâul vine și este așezat pe terenul bun, adică între grâu, în momentul în care slujitorii dorm. Iar modul prin care mintea ți este adormită este această exuberanță, înflorire fără precedent a capacității media de a-ți atrofia creierul. Dragul meu, mă bucur că acum ți-ai luat timp ca să privești acest moment de meditație și reflexie. Dar vreau să te rog, nu cădea în capcana diavolului de a crede că el nu există. Ne avem de luptat împotriva stăpânirilor întunericului acestei lumi. Și diavolul știe acest lucru. Te rog din suflet, ca unul care știe cum să facă o liturghie, el va veni în biserică să facă o liturghie pe sufletul tău, așa cum place sufletului tău. Dar ia Scriptura și verifică să vezi, răul m-a marcat, m-a mâncat sau răul îl pot defini. Te rog din suflet să faci această lucrare până când ai posibilitatea și până când nu este prea târziu. Tot în Geneza, la capitolul 3, încă un gând pe care vreau să-l surprind. Când diavolul a provocat femeia, a spus hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca el. Dragul meu, știi ce spune acest pasaj? Spune faptul că omul, în loc să lase pe Dumnezeu să spună ce este bine și ce este rău, a întins mâna și a luat acest drept de la Dumnezeu ca să spună el ce este bine și ce este rău. Și uite-te, te rog, în trecutul istoriei și vezi ce este bine și ce este rău. Cum a devenit și biserica binele și răul. Vezi cum s-au dus alții în răscoale, în războaie, în lupte. Pentru ce? Pentru că am luat noi dreptul să ne autodeterminăm existența, să arătăm noi ce este binele și răul. Dacă te uiți imediat după acest moment în Geneza, capitolul 4, vei vedea că în momentul acela omul care a vrut să definească binele și răul, primul lucru pe care l-a făcut a fost să rupă relațiile dintre oameni. Cain și Abel, uită-te la ei, Cain îl omoară pe fratele lui. Te duci în Geneza, capitolul 19, și vei vedea că omul distruge relațiile interumane sociale, Sodoma și Gomora. Noi nu mai știm când dragoste este dragoste și când dragoste nu mai este dragoste. Dragul meu, lasă la Dumnezeu să definească binele și răul. Nu-l lua în mâna ta. Și al treilea gând, ultimul, și cu asta încheiem. Când omul a păcătuit, s-a ascuns. A venit Dumnezeu să-l caute. unde ești, Adame? Și el era ascuns după tufă. Nu avem tufe astăzi, dar ni le-am construit singuri, prin arheologie, știință, prin elită. Elita e bună, dar când nu e confruntată cu cuvântul lui Dumnezeu, e un pericol. Diavolul poate sta în tufa aceasta. Și să crezi mai degrabă știința și gândul uman, fără să crezi pe Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Uită-te unde este răul și unde stă ascuns. Pentru că în momentul în care Cain l-a ucis pe fratele său, Dumnezeu i-a zis, păcatul pândește la ușă. Tu te vei culca seara asta și mă rog să o faci pe genunchi. Înainte să te culci, să o faci pe genunchi. Spune-i, Doamne, dacă păcatul pândește la ușa mea, te rog să-l izgonești. Vreau ca bătăile tale să te aducă în casa mea. Dragul meu, îți vreau biruință într-o lume care piere și Dumnezeu să te ajute. Să ai o seară bună!